Halo, selamat pagi Pak Emnu.
Selamat pagi Mbak Nadia.
Iya, apa kabarnya? Alhamdulillah ya. Pak Emnu. Ya. Pak Emnu apa kabarnya?
Alhamdulillah baik dan sehat, semuanya lancar insyaallah.
Alhamdulillah. Posisi sedang di mana nih Pak Emnu?
Sedang di Jakarta.
Oh, lagi di Jakarta. Ya. Baiklah, Pak Emnu pagi ini Radio Idola diskusi terkait soal informasi Indonesia defisit 17.000 profesor. Kita dihadapkan ini pada persoalan kekurangan profesor dan masih butuh banyak gitu guru besar. Nah kalau dari sudut pandang Anda gimana itu Pak Nuh, menurut Anda gimana ini bisa terjadi sebetulnya?
Iya, jadi sebenarnya yang dibutuhkan Indonesia saat ini untuk menatap masa depan, termasuk yang khusus itu menatap 2045, 100 tahun Indonesia Merdeka. Itu bukan hanya guru besar, tetapi juga jumlah mahasiswa kita yang masih kecil, relatif kecil. APK kita itu kan sekitar 33-35 lah gitu. Angka partisipasi kasar untuk perguruan tinggi. Padahal kalau kita lihat negara-negara lain Asia, beberapa negara Asia, saya tidak menyebut nama negaranya, itu sudah 70-80. Oleh karena itu, di samping kita mengalami defisit guru besar, kita juga mengalami defisit mahasiswa. Karena ujung-ujungnya ini kan well-educated.
Jadi sebetulnya mana dulu? Mana dulu? Profesor guru besarnya dulu atau mahasiswanya dulu nih?
Dua-duanya.
Harus simultan?
Kita ini pakai pendekatan N paradigm, Mbak Nadia. Paradigma N. Jangan terjebak di paradigma or.
Atau, genius.
Tapi segala sesuatu kalau pakai paradigma or, itu nanti kita kejebak.
Benar-benar, sorry. Berarti mahasiswa dan guru besar.
Kayak gini logika ini ya.
Menarik.
Yang pintar atau yang jujur?
Iya, itu wah gak enak itu. Harusnya pakai dan dong, n.
Sebenarnya pakai dan. Sehingga ada pernyataan Indonesia gak butuh orang pintar, yang dibutuhkan orang jujur.
Iya benar.
Kita punya orang jujur, tapi kalau lolak-lolak mau diapain?
Ini menarik nih, paradigma n. Jangan pakai yang or ya. Oke.
Iya.
Baiklah, kembali ke situ tadi.
Iya. Jadi guru besar itu kan sebenarnya puncak karir akademik.
Yes.
Ya. Seorang dosen. Dan di situ persyaratannya harus S3, harus doktor. Doktornya aja produksi doktornya aja terbatas, maka mau tidak mau juga guru besarnya terbatas. Itu oleh karena itu populasi S3-nya yang harus digenjot duluan kalau mau pakai urut-urutan begitu ya. Itu jadi populasi S3-nya harus digenjot karena tidak semua dosen sekarang ini ber-S3, masih banyak yang S2. Sehingga tahapan-tahapannya satu, perkuat S3-nya. S3 tidak terminal di bidang jenjang pendidikan. Tetapi dia harus aktif untuk melakukan penelitian-penelitian. Karena di guru besar itu salah satu syaratnya adalah jumlah penelitian-penelitian yang terpublikasikan. Baru di situ kalau sudah akademik atmosfer untuk melakukan research itu berjalan dengan baik, karya-karya ilmiahnya pun juga kualitasnya bagus, maka potensi untuk opportunity untuk menjadi guru besar semakin terbuka. Jadi raw materialnya semakin banyak. Kalau materialnya tidak ada, mau diolah pakai apa? Untuk itu satu yang paling pokok tadi itu adalah jumlah S3-nya harus diperbanyak. Tapi di sini terjadi ayam telur, ayam telur. Karena untuk bimbing S3 harus profesor, gitu kan.
Sementara
padahal S3-nya profesornya kurang defisit. Gimana ceritanya ini? Padahal S3-nya harus diperbanyak. Di antara cara ya harus sekolah keluar. Sekolah keluar negeri.
Di luar negeri.
Ya semakin banyak yang S3 atau di perguruan tinggi mana yang profesornya cukup banyak sehingga dia bisa ini. Tuh.
Prof, no, maaf saya potong. Tadi beberapa pendengar kita menyampaikan kalau di Indonesia itu menjadi profesor itu kayaknya halangannya banyak banget. Belum secara organisasi nanti ada orang-orang yang gak suka lama naiknya. Belum lagi secara birokrasi, sini dulu, sini dulu. Itu yang membuat kita kekurangan. Sementara di luar negeri udah jenjangnya udah mantap gitu loh. Gimana tuh Prof?
Ya, jadi kita ini ada kesempurnaan. Nah, sudah orangnya malas, lambatkan, selesai lah gitu. Saya kira tidak lah, saya kira kok
enggak ya.
Jadi aspek-aspek yang non-akademik saya kira tidak benar kalau itu menjadi penghalang utama atau penghalang dari karir seorang untuk jadi guru besar. Buktinya juga banyak anak-anak muda yang yang karir akademiknya bagus itu tidak terlalu lama bisa guru besar.
Jadi menurut Anda, ya, dari pengamatan Anda sebetulnya yang menjadi penghalang apa?
Jadi yang dari penghalang yang pertama itu tentu S3 dulu, ya.
S3 dulu.
Kualitas. Yang kedua atmosfer untuk research, ya. Atmosfer untuk research.
Iya.
Begitu atmosfer research itu bagus dan orang-orangnya punya dedikasi yang kuat di dunia research, maka karya-karya ilmiahnya akan semakin banyak. Begitu karya-karya banyak, maka ya otomatis dengan mudah dia akan dapat naik ke jenjang guru besar itu. Itu Mbak Anand.
Atmosfer di dalam itu jangan lupa.
Atmosfer. Dan atmosfer itu mulai dari, ya jadi kultur.
Anda sependapat nggak? Oke, kalau gini, kita perbandingan lagi di luar dan di sini ya. Di perguruan tinggi di luar, misalnya contoh di Jepang begitu, para profesornya yang mau yang S3-nya itu yang jadi dokter itu mereka difasilitasi banget. Prioritas dana itu adalah ke sumber daya manusianya, bukan ke gedung secara fisik. Jadi di sana itu gedung nggak wah gitu, tapi justru fasilitas penelitian, biaya untuk itu di. Tapi di kita kurang, jadi prioritas kita belum nggak ada gitu. Gimana, Prof? No?
Ya kan kembali kena or lagi kan.
Kena.
Kembali kena or lagi. Jadi fasilitas itu bukan sekadar urusan gedung, tapi urusan peralatan. Kecuali kalau riset ilmu tertentu yang tidak memerlukan lab. Lab-lab yang membutuhkan peralatan fisik. Ya.
Iya.
Oleh itu, ya. Dulu kebijakan kenapa kita buat 10% dari BUPTN itu untuk research, jadi bosnya perguruan tinggi lah gitu. Jadi SD sampai SMA SMK kan ada bos gitu. Nah ini di perguruan tinggi juga kita tetapkan di undang-undang itu
ada
BUPTN, bantuan operasional perguruan tinggi negeri. Itu lah 10% dari BUPTN itulah dipakai untuk research itu. Oke, itu kalau BUPTN yang dikawal dengan baik, maka dana riset cukup. Berarti untuk menggerakkan roda research itu juga akan semakin baik. Mulai dari untuk beli komponen research, untuk beli peralatan research dan seterusnya, itu akan semakin baik. Dan model-model insentif yang dibutuhkan oleh para peneliti kan tidak selamanya rupiah. Tidak selamanya dalam bentuk rupiah. Tapi penghargaan itu ada sifatnya tangible, ada penghargaan yang sifatnya intangible. Itulah yang diperlukan oleh para peneliti. Dan alhamdulillah sekarang sebenarnya trennya sudah bagus. Iya, trennya sudah naik lah. Sudah bagus.
Alhamdulillah.
Tinggal bagaimana menjaga tren ini terus menaikkan lebih cepat lagi.
Baik,
berarti karena persaingan kita itu kalau mau bersaing dengan orang lain, yang lain bukan berhenti. Ya, yang lain pun juga naikkan kecepatannya. Kalau kita sendiri hanya naikkan kecepatan padahal posisi awal kita di belakang, maka sampai hari kiamat pun juga tidak akan selesai kita. Oleh karena itu yang harus kita rubah percepatan, harus dilakukan perubahan kecepatan.
Baiklah, ini jumlah berarti
paper misalkan yang terindeks Scopus ya, misalkan ada salah satu, itu bagus, dulu jauh sekali dengan negara-negara ASEAN, sekarang sudah relatif bagus itu. Tapi ini juga tidak boleh berhenti. Ini harus terus ditopang, terus menjadi konsisten, dan dijadikan sebagai taruhlah aliran yang tidak boleh berhenti.
Jadi
itu ada berhenti 1 tahun 2 tahun. nanti membangkitkannya luar biasa. Baik.
Jadi menurut Anda nih arahnya pemerintah sekarang sudah trennya sudah menuju ke arah kebaikan ya?
Saya kira trennya sih sudah positif, tinggal ya sekali lagi banyak kita itu banyak tinggal. Tinggal mempertahankan konsistensi ya, dan mempercepat.
Yes.
Mempercepat. Itu karena kita posisinya kalah. Ya, posisi kalah, yang lain bukan. Jadi kalau Mbak Nadia mau nyalip seseorang,
ya,
padahal Mbak Nadia di belakang, seseorang sudah di depan. Kalau seseorang di depan itu berhenti gampang.
Iya.
Ya. Tapi yang di depan kan juga jalan, bisa jalannya juga lebih cepat.
Benar.
Makanya kalau kita jalan hanya cepat saja, itu tidak bisa.
Iya.
Iya, hampir pasti tidak bisa.
Iya, makanya benar.
Harus kita lakukan percepatan.
Baiklah.
Tema besarnya sekarang itu percepatan, mengembangkan atmosfer akademik, percepatan memperbanyak S3-S3, percepatan menyiapkan proses untuk menjadi guru besar, baik dari sisi administrasinya, dari sisi substansi. Dan kalau sudah jadi guru besar, tidak boleh terminus. Ya, terminus itu artinya, wah sudah nyampe di puncak kan guru besar.
Terminus, ya, diem gitu
terminus,
ya.
Terminus, terminal, diem. Habis itu sudah tidak meneliti lagi, wong sudah nyampe. Nah, ini yang menyebabkan produk keilmuan kita, produk riset kita menjadi turun
kualitasnya,
atau menjadi naik-naik. Sehingga kenaikan jumlah guru besar tidak sejalan atau tidak sebanding dengan produksi keilmuan, karena dianggap mencapai guru besar itu mencapai status.
Itu langsung sehingga berhenti bergerak dan enggak
diam.
Betul sekali Pak.
Kebijakan Pak Menteri meskipun ada yang setuju dan tidak setuju, tapi saya kira positif. Itu apa, guru besar harus melakukan ABCD itu.
Iya, guru besar harus melakukan ABCD.
Jangan kehormatan.
Ya itu udah bagus menurut Anda ya. Baiklah. Prof. Emnu. Iya, iya Prof. Emnu, terima kasih banyak Anda sudah berbincang dengan kami. Terima kasih.
Sama-sama.
Sukses selalu buat Anda ya Prof. Sampai bertemu lagi.
Sama-sama Mbak. Jangan semuanya baik.
Iya.
Berjalan dengan baik. Asyik negara kita menjadi negara yang modern.
Amin. Amin Prof. Nuh, sampai ketemu lagi Prof. Baik, demikianlah. Iya baik, demikianlah Mitra Idola Anda si listener, Profesor Dr. Insinyur KH Muhammad Nuh DEA, pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan Nasional Indonesia.